การดื่มถ้วยกาแฟ
ทีนี้ตามหลักฐานทางโบราณนักคดีและบันทึกทางของนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าดูสมัยปโตเลมีนู่นเนี่ยพ.ศ.700ซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์นักเดินเรือชาวกรีกได้ผ่านมาและเรียกแผ่นดินบริเวณนี้ว่าแหลมตะโกลาเป็นแหลมนะครับมีหลักฐานการกล่าวถึงดินแดนในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏในบันทึกและแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรปประมาณปี2500ประมาณปีพ.ศ.2054นะครับถึง2398เรียกแผ่นดินนี้ว่าจังซีลอนนั่นเห็นไหมจังซีลอนไม่ใช่ชื่อห้างนะครับเนี่ยชื่อเกาะสมัยก่อนห้างนี่อยู่ที่ปะตองใช่ไหมล่ะนอกจากนี้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนะของชาวทมินของชาวทมินในพ.ศ. 1568เรียกตรงนี้ว่าเมนิคลัมหรือมานิคลัมนะครับมานิคือคนคลัมแปลว่าบ้านเมืองคนของบ้านเมืองใช่ไหมถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยเป็นภาษาตระกูลมอญเขมรต่อมานักภาษาเขียนสะกดเป็นมณีครามออกเป็นไทยๆหน่อยนะมณีคือแก้วครามคือเมืองแก้วนั่นเองนะครับปัจจุบันเรียกตรงนี้ว่าบ้านมณิกเห็นไหมบ้านมณิกมีจริงครับบ้านมณิกไปได้เลยเนี่ยเที่ยงนี้ก็ขี่รถไปได้ไปทางเชิงเลนั่นแหละบ้านมณิกบ้านเก่าบ้านแก่ตรงนั้นน่ะตั้งอยู่ในบนเชิงทะเลพะทลางจังหวัดภูเก็ตบ้านเราซึ่งก็มีความหมายตรงกับภูเก็ตจอจานสะกดเมืองแก้วนะครับแต่ว่าเป็นการเรียกในภาษาตระกูลมอญเขมร ซึ่งภูเก็ตสะกดด้วยจอจานเนี่ยปรากฏในจดหมายเหตุเมืองถลางฉบับที่1ในปี2328และได้มีการเรียกขานกันเรื่อยๆมาจนกลายเป็นภูเก็ตที่สะกดด้วยต่อเต่าซึ่งได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2450เป็นต้นมานะครับน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้อดีตเลยแหละทีนี้จากประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชสมัยอาณาจักรตามพรลิงในพุทธศตวรรษที่17ถึง18เมืองภูเก็ตโบราณกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงเป็นเมืองที่11ใน12เมืองที่เรียกตามนามปีว่าเมือง12นักกษัตริย์หรือ12นักสัตว์เหตุที่เรียกว่าเมือง12นักสัตว์เพราะใช้รูปสัตว์ตามปีทั้ง12ปีเป็นตราประจำเมืองเรียกชื่อเมืองภูเก็ตว่าเมืองตะกั่วถลางเมืองปีจอนะครับบ้านเรานี่ปีจอนะครับถือเอาตราสุนัขเป็นตราประจำเมืองถึงว่ามีอะไรนะเขาเลี้ยงสุนัขแถวสวนป่าบางขนุนใช่ไหมนะเอาสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเนอะตอนนี้ทางเจ้าเมืองเองก็ไปเถียทาสีรั้วอยู่อาว่ากันไปไม่ว่ากันในสมัยก่อนนู้นนี่ก็ถือว่าเป็นเมือง12นักสัตว์นะใช้ตราสุนัขเป็นตราประจำเมืองนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าทายาทหรือกรมการเมืองของอาณาจักรตามพรลิงเนี่ยถูกส่งมาให้เป็นเจ้าเมืองตะกั่วถลางในยุคนี้อาณาจักรตามพรลิงได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรสิริธรรมนครและนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมาโดยมีกษัตริย์ราชวงศ์ปฐมวงศ์หรือปฐุมวงศ์ปกครองเมืองนะตั้งเมืองที่พระเวียงเป็นเมืองหลวงตามตำนานพระบรมธาตุกล่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมาธิราชจันทรภานุทรงมีพระบรมราชโองการให้บริวารเหล่านี้มาช่วยกันสร้างพระบรมมหาธาตุเจดีย์หาเมืองใดไม่มาจะถูกลงโทษ เห็นไหมกษัตริย์ราชวงศ์ปทุมวงศ์ชื่อเมือง12เมืองนี่อยากรู้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหน ผมก็อยากรู้นะ ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาชื่อเมือง12นักษัตริย์เนี่ย12เมืองที่ว่านี้และขึ้นตรงกับนครศรีธรรมราชมีเมืองใดบ้างเมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ทั้งมาเลเซียแล้วก็ตั้งอยู่ในดินแดนไทยในปัจจุบันเมืองที่หนึ่งคือเมืองสายเมืองสายคือสายบุรีนะครับปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานีทางไปจังหวัดนราธิวาสเมืองสายหรือสายบุรีเนี่ยใช้ตราหนูเป็นตราประจำเมืองคือปีชวดเมืองที่สองคือเมืองตานีเมืองตานีคือเมืองปัตตานีปีฉลูใช้วัวเป็นสัญลักษณ์เมืองที่สามคือเมืองกาลันตันใช้ปีขานใช้เสือเป็นสัญลักษณ์เมืองกาลันตันหรือรัฐกาลันตันตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียกาลันตันนี่อยู่ตรงกันข้ามกับเมืองสุไหงโกลกหรือตรงกันข้ามกับนราธิวาสนั่นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าจะไปกาลันตันเนี่ยถ้าขับรถเข้าไปได้ก็คือไปที่สุไหงโกลกด่านเขาใหญ่มากนะครับขับรถซื้อพีทเข้าไปเลยนะมีพาสปอร์ตนะครับไม่จะขี่ไปเฉยๆเดี๋ยวถูกจับเอานะครับกาลันตันจะไปทางนราธิวาสก็ได้จะไปทางตากใบก็ได้ถ้าตรงข้ามตากใบเขาเรียกว่าเมืองตาบานะครับนั่งแพขนานยนต์ไปจ่ายเงินไปด้วยนะแต่ว่าอีกเมืองหนึ่งคือเมืองปาหังเมืองปาหังก็อยู่ที่มาเลเซียแหละครับปีเถาะใช้ตรากระต่ายเป็นสัญลักษณ์เมืองที่5คือเมืองไซหรือไซบุรีใช้ตรางูใหญ่คือปีมะโรงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เมืองไซก็คือรัฐเคด้าครับอย่าสับสนกับกาลันตันนะครับเคด้าอยู่ตรงข้ามเมืองสงขลาอยู่ตรงข้ามสะเดาด่านนอกฝั่งนู้นเรียกว่าเคด้าหรือไซบุรีนั่นเองถ้าไปเคด้าท่านอาจจะเห็นพับพลาที่ประทับของรัชกาลที่5นะครับยังมีอยู่ครับล้อมรั้วอย่างดีเลยนะสวยงามเมืองที่6เมืองพัทลุงปีมะเสงคือตรางูเล็กอันนี้ไม่ต้องอธิบายพัทลุงหลายคนอยู่ที่ภูเก็ตเยอะนะเมืองที่7เมืองตรังปีมะเมียใช้ตรามาเป็นสัญลักษณ์มะเมียมาเมืองที่8เมืองชุมพรปีมะแมตราแพะแพะแบะๆๆๆเวลาเขาร้องน่ารักไม่ดุร้ายแต่เขาชอบเอาแพะมาบูชายันแหมเสียดายเมืองที่9เมืองทายสมอเมืองทายสมอคือเมืองชัยยานะครับเมืองชัยยาปีวอกใช้ตาลิงลิงธรรมดานะไม่ต้องถือลูกท้อนะตาลิงเนี่ยชัยยาเมืองต่อมาคือเมืองสะอูเราเมืองสะอูเราคือท่าทองไม่อยู่ตรงไหนเมืองท่าทองเนี่ยปีละกาใช้ตาไก่เมืองที่11คือเมืองตะกัวถลางตะกัวถลางก็คือบ้านเราเนี่ยครับเกาะภูเก็ตนี่แหละเรียกว่าตะกัวถลางปีจอคือตาสุนัขเมืองที่12เมืองกระบุรีปีกุลก็ใช้ตราสุกรตาหมูปีหมูปีกุลกระบุรีอยู่ที่ระนองด้วยนะครับก็คอดกระนั้นจริงๆแล้วนี่เขาเชิญผมไประนองนะเนี่ย5 6 7 8เนี่ยแต่ก็ไม่อยากไปที่ไม่อยากไปเพราะว่านี่แหละติดพันจัดรายการติดพันหลายๆเรื่องแล้วก็ไปมาแล้วด้วยที่ระนองเนี่ยไปไม่ไปเปล่านะก็ให้ข้ามไปฟังประเทศพม่าด้วยไปดูเกาะสองนั่นแหละไปมาแล้วเหมือนกันเลยให้น้องเขาไปให้น้องเขาไปศึกษาทัศนศึกษาริมชายแดนของการปราบปรามยาเสพติดนะครับฟังเกาะสองกับเกาะสนเนี่ยจริงๆแล้วอธิบายขยายความให้ฟังเกาะสองที่เราเรียกว่าเกาะสองเกาะสองไม่ใช่เกาะนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับคาบสมุทรเหมือนแหลมยื่นออกมา ไอ้ตัวที่เป็นเกาะจริงๆคือเกาะสนครับอยู่ปลายๆที่เรียกเกาะ2นี่นะวิกตอเรียพอยต์เนี่ยตอนนี้เขาไม่เรียกวิกตอเรียพอยต์แล้วนะเกาะ2นั่นน่ะเขาเรียกบูเรงนองพอยต์ว่าเมื่อก่อนเกาะ2แถวๆนี้เนี่ยอังกฤษมายึดครองเพราะอะไรเมื่อก่อนก็เป็นของไทยอยู่นะครับของสยามนี่แหละในช่วงรัชกาลที่4เป็นของไทยอยู่แต่พอฝรั่งเศสบอกว่าฉันจะมาขุดคอคอดกะแล้วนะคะเท่านั้นแหละอังกฤษยึดเกาะ2เลยเพราะอะไรเพราะเป็นทางเข้าคอคอดกะไงที่เรียกว่ากะบุรีบุรีนี่แหละสุดท้ายก็เลยไม่ได้ขุดเดี๋ยวถ้าขุดเดี๋ยวก็จะลบกันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เกาะ2นะเกาะ2เกาะสนเกาะสนนี่ถ้าข้ามไปเนี่ยมีจุดในเรื่องของการไปสแตมป์พาสปอร์ตนะในนั้นก็จะมีแหล่งคาสิโนมีโรงแรมนั่นแหละไอ้นี่ไม่ได้ชี้โพงให้กระลอกนะก็อย่าไปเลยนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นการพนันเป็นที่การพนันคาสิโนใช่ไหมนู่นนี่นั่นแล้วรถที่จอดอยู่ฝั่งแล้วนองนี่รถป้ายบ้านเราเท่านั้นเนี่ย ป้ายภูเก็ตป้ายพังงากระบี่สงขลาแหมเจียตังค์นั่นนู่นทำไมแต่อันนี้ไม่ได้ไปเล่นการพนันอะไรนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเขาจะไปดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนก็เลยให้น้องๆไปดูผมนี่ไปมาหลายรอบแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้เด็กๆน้องๆเขาได้ศึกษาผมได้ศึกษามาแล้วเนี่ย นะครับเป็นล่องน้ำเข้าไปเลยในส่วนนั้นนะครับเอาละกลับมาเมืองตะกัวถลางตะกัวถลางบ้านเราก็ถือว่าเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วยราดีบุกซึ่งก็เป็นโลหะผสมสำคัญนะครับโครงสร้างต่างๆมากมายโดยเฉพาะดีบุกเมื่อผสมกับทองแดงเนี่ยจะเรียกว่าสำริดนะครับสำริดนี่ไม่เป็นสนิมนะครับเขาใช้ในการสูบน้ำเกลือขึ้นมาจากแผ่นดินใต้น้ำเนี่ยไปดูมาแล้วที่เมืองซอลส์เบิร์กที่เยอรมันต้องนั่งรถรางลงไปใต้ดินก็สูบน้ำเกลือเค็มๆขึ้นมานะครับเขาใช้เครื่องสูบน้ำสำริดนี่แหละมันไม่เป็นสนิมหรอกครับประมาณนั้นนะสำริดก็คือดีบุกผสมทองแดงทองเหลืองแหวนทองเหลืองเคยได้ยินไหมแหวนทองเหลืองที่เขาเส้นเล่นละครกันเนี่ยละครเรื่องแหวนทองเหลืองนะครับเป็นส่วนผสมของทองแดงกับสังกะสีผสมกันไปผสมกันไปผสมกันมาก็คือทองเหลืองเห็นไหมนี่บ้านเรานี่ทำแร่ดีบุกเยอะแหละครับเขาก็เอาไปผสมทองแดงบางทีก็ส่งไปขายดิบๆอย่างนั้นแหละบางทีก็ถลุงแล้วที่ไทสโก้นะไทสโก้บ้านเราก็ยังมีอยู่นะครับไทสโก้เนี่ยแต่แร่ดีบุกไม่ได้ขุดที่นี่แล้วจากที่อื่นมานะครับประมาณนั้นรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ